dalara. SW 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. 18 mart referendumuna çıxarılan 41 dəyişikliyin hamısı keçdi. Ancaq müxalifət deyir ki, seçkiyə gələnlər 15% idi, yəni yetər say yox idi. Kütləvi pozuntular vardı. Müxalifət həm referendumun baş tutmasını, həm də nəticələrini şübhə altına alır. Ancaq müxalifət bu şikayətlərini MTK-ya veribmi? Ümumiyyətlə, Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayətlər ən çox kimlərdəndir və nədəndir? Bu şikayətlər necə araşdırılır? Səadət Akifqızı öyrənib bütün bu məsələləri.
Martın 18-də keçirilən referendumda çoxlu negativ hallar müşahidə olunub. Bunu referendum əleyhinə olan təşviqat qrupları bəyan edirlər. Bəs pozuntu barədə danışanlar Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət ediblərmi? Respublika və Qarabağ uğrunda təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar artıq MSK-ya şikayətlə müraciət ediblər.
Və müraciətdə də göstərmişik ki, toplanmış sənədlər, şəkillər, protokollar, aktlar sizə əlavə təqdim olunacaqdır və bu proses davam edir. Sabah da biz müəyyən aktları və protokolları Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edəcək və bu proses davam edəcək. Yəni, gələn həftənin ortalarına kimi bütün akt, protokol və əlimizdə olan video çəkilişlər, ayrı-ayrı sənədlərin hamısı Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim olunacaq. Ondan sonra ki, növbəti prosedur qaydaları həyata keçirəcək.
Həsən Kərimov deyir ki, bölgələrdəki müşahidəçilərdən şikayətlər gəlməkdədir.
Və adamlar, yəni ki, avtovazalda müəyyən nümayəndələrimiz oturmuşuq və rayonlardan gələn aktları qəbul edirlər.
Qüvvədə olan seçki məcəlləsinə görə Mərkəz Seçki Komissiyasına səs vermədən sonra 20 gün ərzində şikayət eləmək olar. Referendum martın 18-də keçirilsə də, Novruz bayramına görə ölkədə uzun müddətli tətil başlayıb. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə deyir ki, seçki məcəlləsində bayram anlayışı yoxdur. Elə MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev də deyir ki, onlar nə tətilə gedəcəklər, nə də istirahət eləyəcəklər. Çünki 20 gündən sonra protokolların nəticələrini açıqlamalıdırlar. Amma Azər Sariyev deyir ki, onlara nə fərdi müşahidəçilərdən, nə də təşviqat qruplarından şikayətlər daxil olub.
Dünən də, bugün də sizinlə danışdığım vaxta qədər Mərkəz Seçki Komissiyasına hər hansı bir müraciət daxil olmayıb. Nə təşviqat qrupundan, nə müşahidəçisindən, nə sistidən, nə kivdən, hansıdan rəsmi müraciət daxil olmayıb.
MSK sözçüsü deyir ki, şikayətlərin komissiyanın yanındakı ekspertiza qrupu tərəfindən araşdırılması üçün rəsmi müraciət lazımdır. Bəs yerli medianın yaydığı seçki pozuntuları ilə bağlı necə? Hər hansı araşdırma aparılacaq mı? Məsələn, Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının referendumdakı pozuntularla bağlı video lenti aldığı faktlar var. Bu kadrlarda seçicilərdən biri qutuya 3 biletin atır, digərində isə bir xanım özünün yaşadığı binada yüzbaşı olduğunu və cəmaatı seçkiyə gətirdiyini etiraf edir.
Öz binanızda mən yüzbaşıyam. Hamısına da təbliğ aparmışam ki, 18-ci bu günə referendum seçki günüdür. Xahiş edirik, hamı könüllü olaraq gəlin səs verin.
100 nəfəri gətirə bilmişsiniz mi?
Gətirirdik, axşama qədər gətirəcək 100 nəfəri.
Bəs bu faktlar necə? Seçki məntəqəsində nəticəni ləğv etməyə əsas verirmi? Azər Sariyev.
Əgər təsdiqini taparsa, bəli. Yəni, video görüntünün özü hələ mütləq sənəd sayılır, romantaj da ola bilər. Ona görə rəsmi müraciət olunmalı ki, bir rəsmi şəkildə onu araşdıraq.
MSK sözçüsü onda deyir ki, onlara daxil olan hər bir şikayət 3 gün ərzində araşdırılmalıdır.
Səadət Akifqızı, bəs qərb mətbuatı referendumdan nə yazır? Fərq deyəsən, yalnız ondadır ki, biri yazır referendum ömürlük prezidentliyə aparır, o biri yazır monarxiyaya.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Britaniyanın Financial Times qəzeti ilə daha çox regional məsələlərə diqqət yetirən Eurasia View internet məcmuəsinin Azərbaycandakı referendumdan yazdıqları nə ilə fərqlənir? Yalnız onunla ki, biri deyir ömürlük prezidentlik, o biri yazır monarxiya. Onların fikrincə referendumun açdığı yol bunlara apara bilər. Qərb mətbuatının xülasəsi ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Martın 19-da neftlə zəngin Azərbaycanda müxalifət İlham Əliyevi ömürlük prezident iləyən referendumun nəticələrini tanımamağa çağırdı. Keçmiş Sovet ölkəsinin Mərkəzi Seçki Komissiyası isə bildirdi ki, referendum seçkisində iştirak edən seçicilər konstitusiyaya təklif olunan əlavə və düzəlişləri təsdiq ediblər. Əsas müzakirə olunan dəyişiklik də bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsini qadağan edən maddənin ləğvidir. Financial Times qəzetinə dərc olmuş Isabel Gorsun Azərbaycanlılar ömürlük prezidentliyə yol açdılar başlıqlı yazısında belə deyilir. Yazıda deyilir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzar Pənahov seçicilərin 92%-nin konstitusiyaya çıxarılan dəyişiklik və təklifləri qəbul etdiyini deyir, lakin müxalifət referendumun qanunsuz olduğunu və ədalətsiz keçdiyini iddia edir. Financial Times dərc olunan məqalədə bildirilir ki, Azərbaycanın 2003-cü ildə vəfat etmiş keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyev 2008-ci il müxalifətin boykot prezident seçkisində ikinci müddətə ölkənin prezidenti seçildi. Müəllif bildirir ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti Azərbaycanın iqtisadi uğurunun artdığı bir vaxta təsadüf edib. Elə bir vaxta ki, xarici ölkələr Xəzər dənizində böyük miqdarda neft və qaz hasil edərək xeyir götürürlər. 2007-ci ildə ölkənin ümumdaxili məhsulunun rekord həddə 25%-ə çatmışdı, lakin keçən il neftin qiymətinin düşməsi ilə bu rəqəm 11-ə indi. Məqalədə yazılır ki, ölkənin müxalifət liderləri qərb dövlətlərinin enerji təhlükəsizliyini daha üstün tutaraq ölkədəki siyasi vəziyyətə göz yummaqda günahlandırırlar. Yazıda Azərbaycan müxalifət liderlərinin referenduma münasibəti, onların referendumda seçici faizinin 25-dən az olması kimi fikirləri də yer alıb. Müsafat başqanı İsa Qəmbərə istinadən deyilir ki, seçki məntəqələrində olan müşahidəçilər seçki məcəlləsinin total pozulduğunu müşahidə ediblər. İsa Qəmbər hakimiyyətin həmişəki kimi indi də seçkinin nəticəsini saxtalaşdırdığını bildirib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin də fikirləri yer alıb ki, referendum xalqın iradəsini əks etdirmir, çünki xalq bu seçkidə iştirak eləməyib. Yazıda deyilir ki, 2003-cü il İlham Əliyevi hakimiyyətə gətirən seçkilərdə etiraz edən əhaliyə qarşı zorakılıq tətbiq olunduqdan sonra azərbaycanlıların çoxu etiraz səslərini ucaltmaqdan çəkinirlər. Eurasia View internet portalında isə Mina Muradovanın Monarxiya addımlama mı adı altında yazısında Azərbaycandakı konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendumun keçmiş Sovet modelini xatırladan nəticə ilə sona yetdiyi deyilir. Belə ki, ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyası seçicilərin 10-dan 9-unun konstitusiyaya təklif olunan əlavə və dəyişiklikləri təsdiq etdiyini deyir. Halbuki ölkə müxalifəti referendumun hakimiyyəti irsiləşdirdiyini iddia edir. Müxalifət martın 19-u keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, referendum ölkəni demokratiyadan uzaqlaşdırıb monarxiyaya aparır. Yazıda o da bildirilir ki, hakimiyyət iddia edir ki, onun fəaliyyətinin davam etməsi ölkənin gələcək inkişafı üçün vacibdir. Məqalə prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Rusiyanın İzvestiya qəzetinə dediyi fikirlə tamamlanır. Referendum ölkənin təkmilləşdirilməsi üçün irəli atılan bir addımdır.
Bunu xarici mətbuat yazır. Xarici mətbuatın yazdıqları ilə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Bəs dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytının oxucuları nə deyir? Saytımızdakı foruma bu sualı çıxartmışıq ki, 18 mart referendumu haqda fikriniz nədir? Bakıdan Patrud adlı dinləyicimiz, oxucumuz yazır. Mən heç bir siyasi partiyanın üzvü, nə də siyasətçi adam deyiləm, adi xalq arasından çıxan fəhləyəm. Bütün xalq kimi bu referendumu pisləyirəm. Xalqın 80% buna yox deyir, amma onu eşidən yoxdur. İddiaçılar da yalandan çıxıb deyir ki, xalq istəyir bunu. Bunu dinləyicimiz yazır, Naxçıvandan Toğrul yazır. Seçki günü Naxçıvanda seçki hiss edilmədi. Ara sıra seçkiyə gedən məmurlar cızdıqları bülletenlərdə 101-ə yox deyirdilər. Avtobuslarla rayonlardan Naxçıvan şəhərinə daşınan adamlar da deyirdilər, 10 manat verib bizi kukla kimi oynadırlar. Müxalifət deyir, seçkiyə çıxanlar 15% olub, amma Naxçıvanda bu heç 10% də deyildi. Bax, bu iqtidardakılara əsil Azəri tokatı oldu. Bunu Naxçıvandan Toğrul yazır. Məmməd imzalı dinləyicimiz, oxucumuz sizə yazır ki, mənə bir şey maraqlıdır ki, hakimiyyət niyə özünü xalqa sevdirmək əvəzinə belə referendumlar keçirir? əksinə özünü xalqa sevdirsə, xalqını sevib onun üçün can yandırsa, elə xalq özü onları həmişəlik prezident seçər. Bunu Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma dinləyicilərimiz, oxucularımız yazır. Sizin də forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Novruz bayramına keçək. Dinləyicilərimizin Novruz bayramını təbrik edirik. Bugün Bakıda Novruz şənlikləridir. Ancaq İçəri şəhərdə Azərbaycan prezidenti Novruz şənliklərini tərk edən kimi bayram dekorasiyaları da yavaş-yavaş yoxa çıxmağa başladı. Bayram prezident üçündürmü?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Hər il olduğu kimi bu ildə Novruzda yumurta döyüşündən prezident qalib çıxdı. Ancaq keçən Novruz bayramları ilə müqayisədə bu ilki şənliklərdə fərqlər də var idi. Silahlı mühafizə çox idi. Bir də Novruz şənliyində İranlılar, deyəsən Bakı sakinlərindən qat-qat çox idi. Kəbiran Dilavərli Novruz şənliklərində nələri gördü?
Bir şey xoşumuza gəlmir ki, məsələn, prezident gəlib hər şey baxandan sonra hər şey yığışdırıb aparlar. Məsələn, insanlar da daha çox müşahidə eləmək istəyir belə şey. Deyirəm, məsələn, niyə aparsa, deyir, bəs də bəs bu qədər. Amma prezident gəlməmişdən əvvəl, məsələn, quraşdırıb qoymuşlar ki, o gəlib baxsın, amma biz də baxmaq istəyirik. Bayram adı xalqın bayramıdır.
Valeh dostları ilə İçəri şəhərdə keçirilən bugünkü bayram tədbirinə baxmağa gəlmişdim. Ancaq narazı idi. Çünki prezident iştirak edəndən sonra bayram mərasimində tez tələsi qutardı, çalışçılar, kəndirbazlar, pəhləvanlar əşyalarını yığışdırıb getməyə başladı.
Tez gedirsiniz, bəs qutardı bayram?
Ha. Bir saat elədik daha, nə bilim.
Ya prezident gəldi, yetər bir də qutaracaq.
Şərqiyə Məmmədov isə deyir ki, uşaqları ilə birlikdə səhərdən növbə gözləyirmiş. Prezident ərazidə olduğu üçün ona da başqalar kimi polislər mane olublar.
Mən səhər 8-də çıxmışdım, hər yeri polislər kurşun eləmişdilər, bıraxmırdılar. Bu bir. İkincisi ki, mən İçəri şəhərdə olan adamam. Nə burada baxa bildik, nə evdə. Biz deyirdik ki, gəlib baxaq, saat 8-də mən uşaqla burada idim. Bıraxmadılar, hər yerdən polislər bağlamışdı, bıraxmadılar. Mən görmədim, mən İçəri şəhərdə yaşım, cəmaat, nə bilim, kətlərdən gəlib burada görür, mən ancaq İçəri şəhərdə olalım, mən görmədim.
Pəhləvan Qabil Ramazanovsa deyir ki, bizə müəyyən vaxt verdilər, o vaxt çərçivəsində də çıxışlarımızı etməliyik.
Vaxt verməyə baxır da, vaxt nə qədər versələr bizə, biz o qədər də biz göstəri yapa bilirik.
Novruz bayramının rəmzi olan Kosa ilə Keçəl də gözə dəymirdi. Burdakılar deyir ki, onlar prezidentlə yumurta döyüşdürəndən sonra çıxıb gediblər. Çünki o xüsusi təyinatlı Kosadır. Ancaq meydanda başqa bir Kosa vardı.
Ay Kosa, Kosa o gəl sənə, gəlib salam ver sənə, çömçəmi doldur sənə, Kosanı yala sal sənə.
Ona soruşuram ki, niyə Kosalar yumurta döyüşdürəndə həmişə prezidenti uduzurlar? Kosanın cavabı belə oldu.
Hə, yəqin prezidentin yumurtasının içi daş olur, Kosanın içi yumuşaq olur, ona görə elədir. O üçün yaxşı yumurta qoyurlar. Prezidentimiz də əlbəttə olur da, biri da biri uduzar, bayramdır. O bizim əlbəttə prezidentimizdir, başımızın tacıdır. Ona hörmət mənasında hörmət eləməliyik. Gələn il mən udacam, prezident uduzacaq, mən udacam.
Kosa da etiraf edir ki, bu ülke bayram tədbiri zəif keçib.
Keçən daha yüksək oldu, əla oldu, bu il biraz zəif oldu.
Həmiş olduğu kimi, bu ildə bayram mərasimində İrandan gələn Azərbaycanlılar daha çoxluq təşkil edirdi.
Mən Təbrizdən gəlmişəm, biz bu Təbrizdə bayramımız olmaz, burada qəşək bayram tuturlar.
Oynamaqlar, oxumaqlar, hər zədə qəşək.
Biz burada çox sövünürük, biz çox xoşalıq.
Mən fəylən çox sövünürəm gəlmişəm bura, burada, yəni bayram burada Təbrizdən çox xoş getir biləmə. Burada əsən qəriblik zətdə əsas eləmirəm, çox gözəldir. Bayramlarda çox-çox gözəldir.
Bayram konserti isə Ədəbiyyat Muzeyinin qarşısında davam edirdi. Yaz Azərbaycana bugün saat 15:44-də gəlib. Novruz bayramı ilə bağlı Azərbaycanda martın 29-una qədər qeyri iş günüdür.
Kəbiran Dilavərli, bəs sıravi sakinlər öz evlərində Novruzu necə qarşılayırlar? Hamının bayram süfrəsi açmağa gücü çatırmı? Ayda 75 manata dolanan təqaüdçü kilosu 20 manat olan qoz ləpəsindən neçə qram ala bilir? Biz millət vəkilləri arasında sorğu keçirdik ki, bu bayramda öz seçiciləri ilə görüşürlərmi və onlardan ən çox nə xahiş olunur? Millət vəkillərindən və onlardan nədə kömək istəyir sıravi seçicilər? Sorğunu Aygün Muradxanlı aparıb.
Novruzda bayramlaşmaq adətdir. Bayramda da gərək döydüyün qapıya əli dolu gedəsən. 2009-cu ilin Novruzu ən çox bazarlarda qiymətlərin kəskin bahalaşmaması ilə yadda qalacaq. Ancaq qiymətlər insanların gəlirləri ilə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Bunu ekspertlər deyir. Elə bu səbəbdən insanların bayram süfrələrində ixtisarlar davam etməkdədir. Bəs Milli Məclis üzvlərinin seçkilərdə xeyli vəd verdikləri seçicilərinin bayram ovqatından xəbəri varmı? Bərdədən parlamentə üzv seçilmiş Zahid Oruc deyir ki, seçicilərinin həm varlısının, həm də kasıbının güzəranına bələddir.
Bu ərazilərimiz ki, işğal olunubdur, Bərdə artıq həm giriş, həm də çıxış qapısına çevrilibdir. Orada məskunlaşan 100 minə qədər qaşqın köşkünün müəyyən bir hissəsi çadır şəhərciklərindən, bu vaqon şəhərciklərindən azad oldular və qəsəbələrə köçürüldülər. Amma bununla belə problem bu gündə qalır. Yəni məktəblərin müəyyən hissəsi məcburi köşkünlər tərəfindən məcburən tutulubdur.
Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyn isə millətin başını aşağı salıb öz kasıbçılığı ilə məşğul olduğunu deyir.
Təbii ki, ən ağır vaxtlarda da bizim yerlərdə bu Novruz bayramını çalışıblar, qeyd eləsinlər hər imkanları daxilində. Amma təbii ki, sosial problem deyilən, yəni işsizlikdir, sonra maaşın pensiyanın azlığıdır, bahalıqdır. Bunlar əlbəttə insanların bayram mövqatını heç də xoş eləmir. Hər yerdə olduğu kimi bizdə də eyni vəziyyət.
Xanım millət vəkillərini çox soraqlasaq da, yalnız Balakənlilərin deputatı Rəbiyat Aslanova ilə əlaqə saxlaya bildik. Xanım deputat seçiciləri üçün bayram plovu süzməyə söz verməsə də, sabah onların bir neçəsinə dövlət adından avtomobil bağışlayacaq.
İkinci qrup əlillər var, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları, onları bizim Sosial Müdafiə Nazirliyimizdən maşınlar veriblər, əlil maşınları veriblər, noka maşınlar onlara aparacağım, onları paylayacağım.
Qarabağ bölgəsindən daha bir deputat, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə bu bölgədə də əməlli başlı bayram ovqatı var.
Ötən il Ağdamda 3860 ailəlik 12 qəsəbə istifadəyə verilibdi. Bu qəsəbələrdə hər cür şərait var, 12 sot həyat yanı torpaq sahəsi, torpaq üçün darıxmış insanlar, hələ baxımlıqdan təngə gəlmiş insanlar hamısı torpaqdan yapışıblar, növbəli əkinlərdən istifadə edirlər. İl boyu həmin o ərazidə məhsullar istehsal olunur, Bakıdan artıq əlaqələr yaranıbdır.
Deputat Nizami Cəfərov isə deyir ki, Azərbaycan seçicisi bugün deputatından daha çox qaz istəyir. Təbii qaz. Bu yerdə isə deputata vəd verməkdən başqa bir şey qalmır.
Başqalarına çəkilib deyən, o çəkilməyən kəndlər biraz da çox tələsirlər ki, yaxşı, bugün sabah nə vaxt olacaq? Gələn ilin ortalarına qədər hamısına qaz çəkilməlidir. Bir də Axtafada həmişə bir problem çox olub, o da içməli su problemidir. Yəni, artizan suyu o qədər keyfiyyətli deyil. Ona görə içməli su problemimiz var. Yəni, belədir ki, indi ac adam yoxdur. Amma belə təbii ki, insan istəyir hər gün, o birisi günkündən daha yaxşı yaşasın.
Söhbət etdiyimiz deputatlar onu da dedilər ki, ən böyük arzuları parlamentdə problemsiz insanları təmsil eləməkdir.
Deputatlar arasında sorğunu Aygün Muradxanla aparıb, ümid edirik ki, gələn Novruzlarda bayram süfrəsi bol olacaq, qaz problemi düzələcək. Çünki Azərbaycanın yaxın illərdə enerjidən gələn pulu qat-qat arta bilər. Avropa Birliyi Nabuka kəmərinə yaşıl ışıq yandırır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Xəzər qazını Avropaya çatdırmalı Nabuka kəmərini çəkməkdə Avropa Birliyini pasivlikdə günahlandırırdılar. Ancaq Avropa Birliyi bu kəmərə indi nəinki hə deyir, hətta investisiya eləmək istəyir. Avropa Birliyi liderlərinin Brüsseldəki görüşündə Azərbaycan üçün başqa bir vacib qərar Azərbaycanın şərq qonşuluğu proqramına rəsmən dəvət olunmasıdır. Dəvət alan 6 ölkə arasında yalnız Belarus ətrafında mübahisə var idi ki, Avropanın axırıncı diktatorluğunu dəvət eləməyə dəyərmi? Röşən Qəmbərovun reportajı.
Avropa liderləri Xəzər qazını Rusiyadan yan keçərək Avropaya daşıyacaq Nabuko kəmər layihəsinə yaşıl işıq yandırmaq qərarı veriblər. Avropa Birliyi kəmərin tikintisinə 200 milyon avro ayırmağı nəzərdən keçirir. Düzdür, Nabuko'nun ümumi dəyəri təxminən 5 milyard avrodur və indi ayrılan məbləğ layihənin ümumi dəyərinin heç 5% də deyil. Amma diqqət çəkən odur ki, əvvəllər ancaq özəl sərmayəçilərin öhdəsinə buraxılan Nabuko'ya indi Avropada dövlət səviyyəsində dəstək verirlər. Nabuko layihəsinə dəstək Avropa liderlərinin təsdiqlədikləri 5 milyard avroluq enerji və telekommunikasiya infrastrukturu layihələrindən biridir. Bütün bu layihələr isə Avropa Birliyinin qlobal maliyyə böhranına qarşı mübarizə planına daxildir. Amma planın qəbulu qarşısında maneələr də var idi. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso.
Mən bu işin kompromisla bitməsinə çox şadam. Bilirsiniz ki, axır həftələrdə müxtəlif fikirlər səslənirdi ki, bu plan qəbul ediləcək yoxsa yox. Amma mən həmişə deyirdim ki, biz onu təsdiq eləyəcəyik.
Almaniya Avropa Komissiyasının təklif elədiyi sərmayə planına Nabukonun daxil edilməsinin qəti əleyhinə idi. Almaniya kansleri Angela Merkel deyirdi ki, Nabukonu maliyyələşdirmək üçün özəl şirkətlərdən də yetərincə pul tapmaq olar. Merkel həm də bildirmişdi ki, onlar ancaq 2009 və 2010-cu illərdə iqtisadiyyata ciddi təkan verəcək layihələri dəstəkləyəcəklər. Merkelin bu arqumenti onunla əsaslandırılırdı ki, Nabukonun tikintisinə ancaq 2011-ci ildə başlanması nəzərdə tutulur. 5 milyardlıq planın böyük hissəsi Avropa ölkələri arasında qaz və enerji xəttlərinin əlaqələndirilməsinə xərclənəcək. Bu ilin əvvəli Rusiya və Ukrayna arasında qaz mübahisəsi düşəndə Avropa ölkələrinə verilən qaz da kəsilmişdi və bundan sonra Avropada qərara gəliblər ki, enerji təhlükəsizliklərinin bu şəkildə zərbə altında qalmasının səbəbi Avropa ölkələrinin enerji şəbəkələri arasında zəif əlaqənin olmasıdır. Bugün Avropa liderləri Azərbaycanla daxil olmaqla 6 keçmiş Sovet ölkəsinə Şərq Əməkdaşlıq proqramı da təklif ediblər. Proqrama Ermənistan, Gürcüstan, Belarus, Moldova və Ukrayna da daxildir. Bu proqrama görə sözü gedən ölkələrə ticarət və viza güzəştləri verəcəklər. Bəzi ekspertlər bunu Avropanın həmin dövlətləri Rusiyanın təsir dairəsindən uzaqlaşdırmaq cəhdi kimi qiymətləndirirlər. Avropa prezidentliyini təmsil edən Çexiyanın xarici işlər naziri Karel Schwarzenberg.
Şərq əməkdaşlıq planı ilə bağlı çox qızğın debatlar gedirdi. Müxtəlif fikirlər var idi. Buna baxmayaraq biz razılaşma əldə elədik. Mən bunu bütün Avropa Birliyi üçün böyük qələbə kimi qəbul edirəm. Çünki biz qonşuluğumuzda yaxşı tərəfdaşlar əldə edəcəyik.
Karel Schwarzenberg. Bəs Avropa Birliyi ilə daha sıx iqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanda demokratiyanın da inkişafına təkan verə bilərmi? Politoloq İlqar Məmmədov.
Bəlkə Gürcüstanda, Ermənistanda, Ukraynada və Moldovada bunun hansısa köməyi oldu demokratiyanın inkişafına. Azərbaycanda bu təsir çox daha məhdud olacaq. Çünki Azərbaycan rəhbərliyinin elə də böyük ehtiyacı yoxdur. Demək olar, heç ehtiyacı yoxdur bu şərq partnyorluğu çərçivəsində ayrılan vəsaitə. Ona görə Azərbaycan rəhbərliyi demokratiya ilə bağlı bu kampaniyada laqeyd yanaşacaqlar. Necə ki, indiyə qədər Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində də laqeyd yanaşıblar.
Bu, politoloq İlqar Məmmədovun fikri idi.
Rövşən Qəmbərov, Avropa Birliyinin qərarı son aylar düyünə düşən Nabuka kəməri ideyasının düyününü açıya biləcəkmi? Son vaxtlar gəh Türkiyənin baş naziri Erdoğan şübhə elədi ki, Xəzər regionunda bu qədər qaz varmı? Gəh Xəzər ölkələri tərəddüd elədilər ki, əsas olan qaza kimin daha çox pul verməsidir. Avropa Birliyini isə bu kəmər ideyası ortaya çıxandan hərəkətsizlikdə qınıyırdılar ki, deyir ancaq eləmir. Xəzər qazının alıcısının indiki qərarı deməkdimi ki, artıq bütün əsas problemlər arxada qalır, kəmər tikilməyə başlayır. Bu suallara Şahnaz bəylər qızı Bakıdakı ekspertin fikirlərini öyrənib.
Müsahibimiz İqtisadi Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərlidir.
Avropa Birliyi Nabukonun tikintisinə artıq bugün qərar verib ki, 200 milyon avro ayırsın. Hesab eləmək olarmı ki, Avropa Birliyi sözdən işə keçir?
Xeyr, elə demək mümkün deyil. Çünki bir neçə ay bundan öncə Avropa Birliyinin belə bir qərarı olmuşdu ki, heç olmasa 25% biz kömək eləyəcəyik Nabuko layihəsinin maliyyələşməsi. Bu 25% təqribən heç olmasa bunlar 2 milyard yaxın kömək eləməli idilər. Yəni bundan 10 dəfə az pul ayırması haqqında qərar qəbul olunub. Amma müəyyən mənada bu Nabuko ətrafında gedən prosesləri sürətləndirə bilər. Əsas məsələ də İran məsələsidir. Bir ümumi razılığa gəlinsə ki, İran Nabukoya qaz versin Türkiyə üzərindən, onda bundan sonra ayrılmış pullar hesabına işlərin başlanmasına ümumi bir töhfə vermiş olacaq. Sıra gün Türkiyə hökuməti İran tərəf Nabukko ilə bağlı Avropa Birliyini və Amerika Birləşmiş Ştatlarının təkliflər paketini çatdırıb və İran tərəfi bir yaxın 2 həftə ərzində cavabını verməlidir. İran qazı olmadan Nabukko layihəsinin həyata keçirilməsi çox böyük sual altındadır. 200 milyon avro bu işə təkan verilə bilər ki,
sənədləşdirmə işləri və müəyyən başqa məsələlərin ayrılmasına, həm də bir siyasi anlamı var ki, Avropa Birliyi müəyyən mənada simvolik də olsa bu layihəni dəstəkləyir.
Bilirsiniz ki, 200 milyon daha çox simvolik xarakter daşır. Amma nəzərə alsaq ki, həm də bugün bütün dünya böhranla mübarizə aparır. O zaman bu rəqəmi çəkisi artırmı?
200 milyon avro indiki dövrdə çox böyük rəqəmdir. Amma bu ümumi layihənin dəyərindən çıxış eləyərək 8 milyard avroluq bir layihəyə bütün Avropa dövlətləri cəmi 200 milyon avro ayrılırsa, buna təmiz simvolik bir dəstək kimi, həm də ki, başqa yatırımlar etməyə bir çağırış da Avropa Birliyi tərəfindən. Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, real investorlar qazın mənbəyi dəqiqləşməsə, heç vaxt bu projəyə böyük yatırımlar eləmək fikrində olmayacaqlar. Və ona görə də qeyd edirəm ki, ən önəmli məsələ İranın verəcəyi cavabdan asılı olacaq.
Ötən ilin yayında Amerika tərəfinin rəsmisi bəyan elədi ki, İran qazının bir damlası da Nabokko kəmərindən keçməməlidir. O vaxtdan bəri nə dəyişib Amerikanın
mövqeyi? Amerikada administrasiya dəyişib.
Türkiyənin də öz maraqları var Nabokko məsələsində, transit qiymət məsələsində razılığa gələ bilmirdi. Necə hesab etsiniz, Türkiyənin mövqeyi necə olacaq?
Aprelin əvvəllərində bildiyiniz kimi Obama İstanbulda olacaq. Və çox güman ki, orada İran tərəfdən bir müsbət rəy verilsə, bu da ancaq Türkiyə üzərindən ola bilər. Mənə elə gəlir ki, Türkiyə iqtisadi cəhətdən tələblərini aşağı salacaq və bunun əvəzində siyasi şərtlərin qəbul olunmasına layiq olacaq.
Təbii ki, Azərbaycan bu Nabokko məsələsinə artıq siyasi dəstək verib. Azərbaycanın gəlirləri nə olacaq?
Azərbaycanın qaz potensialını xarici bazara çıxartmaq problemi yoxdur. Nabokko-da iştirak edib etməməsi siyasi məsələdir və Azərbaycandan demək olar ki, asılı olmayan bir məsələdir. Əgər doğrudan da böyük oyunçular bu barədə qərara gəlsə, Azərbaycan məcbur olacaq ki, siyasi dəstək və bəyanatlardan konkret işlərlə bu projəyə dəstək versin. Burada Azərbaycanın problemləri yarana bilər, çünki Qazpromla çox danışıqlar gedir Azərbaycan qazı haqqında. Rusiya bəli, həm böyük təzyiq bıçaqlarına malikdir Azərbaycana və konkret əməllərə gələndə Azərbaycanın Nabokkoya konkret dəstək verməsi məncə çox problemlər yaradacaq ölkə üçün.
Şahnaz bəylər qızı. Avropa Birliyi liderlərinin 2 günlük Brüssel görüşünün əsas məqsədi isə iqtisadi vəziyyəti müzakirə eləmək və böhrandan çıxış yollarını aramaq idi, daha doğrusu ümumi mövqeyə gəlmək idi, gələ bildilərmi? Amerika Avropa Birliyini qlobal böhranla mübarizəyə daha çox pul ayırmağa çağırır, Avropa Birliyi isə indiyə kimi bunu etmək istəmir. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri Brüssel görüşündə nə qərara gəldilər? İlkin Məmmədov danışacaq bu barədə.
Avropa Birliyi Amerikanın çağırışına müsbət cavab vermədi və iqtisadi böhranla mübarizədə əlavə fond ayırmaqdan imtina elədi. Brüsseldəki toplantısında Avropa Birliyi liderləri bildirdilər ki, daha öncə açıqladıqları 400 milyard avroluq stimullaşdırma paketinin təsirlərini görməmiş, əlavə pul ayırmaq fikrində deyirlər. Çexiyanın başnaziri Miroslav Topolanik bu sözləri haqq qazandırıb. Baxmayaraq ki, məhz Çexiya və başqa şərqi Avropa ölkələri bu iqtisadi böhrandan hamdan çox əziyyət çəkirlər və hətta öncəki toplantılarda Çexiyanın rəsmiləri Qərbi Avropa ölkələrini birliyin şərqdən olan yeni üzvlərinə ögey övlad münasibəti bəsləmələrindən şikayətlənmişdilər. Bu dəfə Şərqi Avropadan olan liderlərin şikayətlərinin azalmasına səbəb var. Səbəb odur ki, həmin ölkələr başqa yolla da olsa Avropa Birliyindən yardım qopara biliblər. Avropa Birliyi Şərqi Avropa ölkələrinin böhranla mübarizəsi üçün daha öncə 25 milyard avro ayırmışdı, amma Macarstan və Latviya həmin fonddan hərəyə 10 milyard avro kredit götürdü və artıq Rumıniyada eyni məbləğ istəyəndə pul qalmadığından problemlər başladı. Avropa Birliyi cümə günü keçirilən toplantının ardından həmin fondu 50 milyard avroya çatdırıb və iqtisadi böhranla üzləşəcək ölkələrə yardım eləyə bilməsi üçün Beynəlxalq Valyuta Fonduna da 75 milyard avro ayırıb.
50 milyard avro ödəmə balansında problemlər yaranan ölkələrə yardım fondudur. Bu böhranın ən çox təsir elədiyi ölkələrə əvvəlki 25 milyard avroluq fondun 2 qatıdır. Ehtiyac olduqca istifadə olunacaq.
Amma bu qərarla Avropa Birliyi çətin ki, Avropada böhranla üzləşənlərin narazılığından qurtula bilsin. Çünki birliyə ərazisində böhran üzünə 4,5 milyona yaxın iş yerinin İxtisarı gündəmdədir. Artıq Fransa və başqa Avropa ölkələrində fəhlələr hökumətin böhranla mübarizəsinin zəif olmasına etiraz olaraq küçələrə çıxıb etirazlar təşkil edirlər. Üstəlik Amerika Birləşmiş Ştatları da Avropa Birliyini dünya böhranla mübarizədə daha məsuliyyətli davranmağa çağırır. Bu həftə Amerika Federal Ehtiyat Fondu 1,2 trilyon dollarlıq dövlət istiqrazlarını qiymətli kağızlarını almaqla iqtisadiyyətə əlavə stimullaşdırıcı müdaxilə elədi. Düzdür, tədavülə əlavə 1,2 trilyon dolların buraxılması üzündən Amerika dollarının başqa valyutalara nisbətən kursu ucuzlaşdı. Amma Amerika Federal Ehtiyat Fondunun açıqlamasına görə əsas məqsəd gözlədiklərindən də pis vəziyyətdə olan iqtisadiyyatı daha tez dirsəltməyə nail olmaqdır. Proqnozlara görə bu yardımlarla 9 aya Amerika iqtisadiyyatı durğunluqdan çıxa biləcək. Hətta tədavülə əlavə valyuta buraxılması üzrindən inflyasiyanın artması riski olsa da, bu iqtisadiyyatın dirçəlməsinə yardım eləməlidir. Yəni, əsas odur ki, iş yerləri itirilməyəcək və banklara borcu olanlar da evlərini itirməyəcəklər. Əslinə qalsa elə Avropada küçələrə çıxıb etiraz edənlər də Avropa Birliyindən də məhz Amerikanın atdığı kimi addımlar atılmasını istəyirlər.
İlkin Məmmədov, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.